Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SPS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, Австралискиот новинарски синдикат ја нарече дозволата Джулијан Асанж да поднесе жалба против екстрадиција во Соединетите Држави «мала победа». Израелските лидери го осудуваат барањето на Меѓународниот кривичен суд за потерници против нив. Составот на новата македонска влада треба да биде познат овој петок и во тенисот поранешната звезда на отвореното првенство на Франција, Рафаел Надал, размислува дали повторно да се надпреварува на турнирот. Останете со нас. Одлуката на Вишиот суд на Обединетото кралство да му дозволи на Джулијан Асанж да поднесе жалба на одлуката за негова екстрадиција во Соединетите Држави е мала победа според Синдикатот на австралиските новинари. Но Алијансата за медиуми, забава и уметност вели дека основачот на Wikileaks треба да биде ослободен сега и стравува дека се уште може да му се суди за шпионажа во Соединетите Американски Држави. Господин Асанж, кој е австралиски државјанин, останува во затвор во Обединетото кралство додека се бара за 18 обвиненија во врска со масовно објавување на тајните документи на САД од страна на Wikileaks. Одлуката на Високиот суд покажа дека тој заслужува целосна жалба со образложение дека може би нема да му се гарантира правото на слобода на говор како на недржавјанин на САД. Председателката на Алијансата за медиуми, забава и уметност Карен Перси го поздрави наодот, но го потикна председателот на САД Джо Бајден да интервенира и целосно да го прекине гонењето. Премиерот на Израел Бенџамин Нетанјаху ја осуди одлуката на Меѓународниот кривичен суд да покрене потерници за него и израелскиот министер за одбрана Јоав Галант, нарекувајќи ја срамна и антисемитска. Председателот на САД Џо Бајден исто така ја критикуваше одлуката, велејќи дека Израел има право да се брани од Хамас. Највисокиот светски суд за воени злосторства бара потерници за израелските лидери заедно со тројца лидери на Хамас, обвинувајќи ги за воени злосторства и злосторства против човештвото во појасот Газа и Израел. Израелскиот председател Исак Херцог вели дека повлекувањето паралели меѓу Израел и Хамас е срамно.
The announcement of the prosecutor of the ICC is beyond outrageous and shows the extent to which the international judicial system is in danger of collapse. Taken in bad faith, this one-sided move represents a unilateral political step that emboldens terrorists around the world and violates all the basic rules of the court according to the principles of international law.
Советот тројца судии ќе одлучи дали ќе ги издаде налозите за апсење, одлука која обично трае 2 месеци. Израел не е член на судот, што значи дека неговите водачи не се соочуваат со никаков непосреден ризик од гонење, дури и ако се издадени налозите. Сепак, заканата од апсење може да им го отежне на водачите патувањето во странство. Сојузната опозиција вели дека владата нема никаков кредибилен план да ја заштити електричната мрежа на Австралија додека преминува кон обновливи извори на енергија. Критиките доаѓаат откако операторот на австралискиот енергетски пазар AEMO објави извештај во кој се предупредува дека електричната мрежа во земјава е изложена на висок ризик од прекини на струја. Повеќе од 60% од станиците за јаглен во Австралија треба да бидат затворени пред 2033 година. Но, значи, целните одложувања на проектите во државите, вклучително Јужна Австралија, Викторија и Нов Јужен Велс, ги зголемуваат ризиците за одржливост. Шефот на AEMO, Даниел Вестерман, бара од владата да ги зголеми инвестициите за пренос и производство на енергија, за да се осигура дека мрежата ќе работи со сигурност. Националната сенаторката од Nationals, Бриджит Маккензи, изјави за емисијата Today на Канал 9 дека нема доволно импулс за владата да ги исполни своите цели.
We've got, particularly in Victoria and New South Wales, having to purchase emergency energy supplies. Mm. That's not cheap, so your power supply is going to go up, not down. And what they also said was that coal-fired power stations are going to stay open for longer under Labor because these renewable projects, it's not all about renewables, are being held up by environmental laws. So yeah. There's no credible plan to net zero by 2050 under Labor.
Соединетите држави велат дека Иран побарал помош по хеликоптерската несреќа во која загина преседателот Ибрахим Рејси и министерот за надворешни работи Хосеин Амир Абдулах Иан. Но портпаролот на Стейт департментот на САД Метју Милер вели дека САД не може да понудат помош и дека инцидентот нема да го промени нивниот став кон Иран, вклучително и санкциите. Советот за национална безбедност Џон Кирби изрази официјално сочувство, но рече дека тоа не е подршка на председателот, за кој рече дека цитат има многу крв на рацете.
We're going to continue to stand with the Iranian people as they fight for their own civil rights as they should. And we're going to continue to hold Iran accountable for all their destabilizing behavior in the region, which continues to this day.
Во меѓувреме, секретарот за одбрана на САД, Лојд Остин, вели дека не предвидува пошироки влијанија врз регионалната безбедност од инцидентот и додаде дека не може да шпекулира што ја предизвикало несреќата.
We continue to monitor the situation, but we don't have any insights into the cause of the accident at this point. And certainly I know the Iranians are investigating or will investigate and so we'll see what the outcome is once their investigation is complete.
Меѓународните лидери изразија сочувство додека Иран прогласува петдневна национална жалост по повод смртта на председателот и министерот за надворешни работи. Портпаролот на Обединетите нации Стивен Дујарич изјави дека генералниот секретар е тажен поради смртта.
The Secretary General expresses his sincere condolences to the families of the deceased as well as to the government and people of the Islamic Republic of Iran.
Сочувство упати и папата Франциско во писмена изјава поглаварот на католичката црква вели дека испраќа, цитат, гаранција за духовна блискост до иранската нација во овој тежок период. Јагленосаните остатоци беа пронајдени рано вчера по потрага во текот на ноќта во услови на магла во планините во близина на границата со Азербејджан. Премиерот Ентони Албанезе вели дека сојузната влада работи со француската полиција во Нова Каледонија за да одреди кога австралиските граѓани затекнати таму ќе можат да ја напуштат земјата. Нова Каледонија останува во вонредна состојба по смртоносните немири што беа предизвикани по воведувањето на нацрт законот во францускиот парламент. Новото законодавство може да го намали условот за добивање државјанство на Нова Каледонија од 14,5 години престој на 10. Меѓународниот аеродром е затворен, а над 300 австралици кои остануваат затекнати во земјата тврдат дека немаат основни резерви. Премиерот за ABC рече дека се прават сите напори да им се обезбеди потребната помош.
Well, we know that the situation there is deeply concerning. We're doing everything possible to help Australians on the ground. We are working with the French authorities there. Advising at the moment that the situation on the ground is preventing flights. We continue to pursue approvals because the Australian Defence Force is ready to fly when it's permitted to do so.
Сојузната влада на Австралија ги потврди плановите за зајакнување на економските и социјалните врски со Индија. Ветувањето дојде при отворањето на новиот центар за австралиско-индиски односи во Сиднеј. Министерката за надворешни работи Пени Вонг беше таму за да се сретне со првите приматели на грантови за културно партнерство. Таа им рече на присутните гости и достоинственици зошто е толку важно зајакнувањето на врските меѓу народите.
Australia and India share a region. And we share a future. And we are working together to shape the region that we want. A region in which sovereignty is respected. One in which no country dominates or is dominated. At a time where our ties have never been more consequential.
Министерот за трговија Дон Фарел предходно ги истакна зголемените инвестиции за промовирање на австралиската трговија во Индија. Еден од 25 австралици тврди дека има индиско потекло и индиско-австралиската заедница е најбрзо растечката диаспора во земјава. До петок треба да се знае составот на новата македонска влада, откако ќе се постигне конечен договор околу распределбата на кадрите и кои министерски места ќе ги добие коалицијата ВЛЕН во преговорите на ниво на работни групи со победничката ВМРО-ДПМН. Во изјава за медиумите, откако вчера во јавноста се лицитираше со бројки, дека очекуваат до 6 министерски места и председател на законодавниот дом, Билал Касами порача дека не се обврзуваат со бројката на министерства, туку колку оние кои ќе бидат ставени на тие функции успешно ќе работат за доброто на граѓаните.
Имаме разбирање меѓу нели партнерите кои ја договарат смената влада дека без разлика кој каде ќе седне на која фотелја ќе треба да работи за сите граѓани без разлика. Ова е многу важно за нас, затоа што во минатото, иако имаше многу министерства кои беа предводени од Албани, за жал, ниту тие министерства не сработија добро и доволно за албанците и за другите, и за македонците, и за другите граѓани. Значи, етничката припадност за нас не е најважна за да ние го реализираме тоа што го имаме ветено.
Антонио Милошовски, член на раководството на ВМРО-ДПМН, изјави дека коалицијата има веќе 61 пратеник и дека е можно по прегласувањето во среда коалицијата Твоја Македонија да број и 62 пратеника. Во меѓувреме Милошовски упати повик до партијата ДУИ да се подготви, цитат, за мирна и цивилизирана смена од власт во опозиција. И во тенисот Рафаел Надал се врати за тренинг на Ролан Гарос, додека се обидува да одлучи дали да се надпреварува на отвореното првенство на Франција. 37-годишниот шпанец се појави доцна попладне на тренинг на главниот стадион на отвореното првенство на Франција пред околу 6000 навивачи. Тренингот му даде шанса на Надал повторно да биде во допир со црвената глина на теренот, каде што не играше 2 години. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,58 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,22 македонски денари, а 1 евро за 61,1 македонски денар. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, 22 мај, Перт претежно сончево, максимално 26 степени, Аделаид делумно облачно, максимално 17, облачно за Мелбурн, максимално 15, делумно облачно за Хобарт, 17, Камбера утринска слана, а потоа сончево, максимално 16 степени, Сиднеј услови за дожд 20, Бризбен претежно сончево 24, Дарвин сончево 32, сончево и за Алис Спринг со максимална до 19 степен.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.